وبركاته إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئة أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها المسلمون عباد الله الحمد لله kembali kita diberikan kesempatan ya untuk kita melanjutkan kembali kajian kita dari kitab Undatul Ahkam. Dan pada kajian sebelumnya telah kita bacakan hadis Aisyah radhiyallahu taala anha yang menjelaskan kepada kita tentang sunnah Rasul alaihi salatu wassalam, di mana di antara kebiasaan beliau adalah yu'jibuhu tayammun, senantiasa mendahulukan yang kanan, fi tana'ulihi wa tarajulihi wa tuhurihi wa fi sya'nihi kullih, yaitu baik dalam hal memakai sandal ataupun bersisir ya, menyisir rambut, demikian pula ketika bersuci ya. Bersuci di sini mencakup ketika berwudu atau tayamum, demikian pula mandi. Wa fi sya'nihi kullihi, demikian pula bahkan pada seluruh keadaannya. Nah, maka di sini ya, para ulama menjelaskan tentang beberapa fawaid ya, pelajaran yang bisa kita petik dari hadis ini. Di antara faedah yang pertama, bahwa hadis ini menunjukkan kepada kita tentang disunahkannya ya, untuk mendahulukan bagian yang kanan dalam perkara yang baik ya, dalam perkara yang baik seperti dalam hal memakai sandal ya, demikian pula tadi disebutkan menyisir rambut ya, demikian pula dalam hal bersuci disunahkan. Dan bahkan terkadang bisa menjadi wajib ya, bisa menjadi wajib pada saat ketika seorang hendak makan ya, ataupun minum. Haram bagi kaum muslimin untuk makan ataupun minum dengan tangan kirinya dalam keadaan dia mampu dan bisa ya, untuk menggunakan tangan kanannya. Oleh karena itu Rasulullah SAW menyebutkan, "Idza akala ahadukum ta'aman falyakul bi yaminihi wa idza syariba ahadukum falyashrab bi yaminihi fa inna syaitana ya'kulu wa yashrabu bi shimalihi." Apabila ya, kalian hendak makan ya, maka hendaklah dia makan ya, dengan tangan kanannya, demikian pula minum ya, hendaklah dia minum dengan tangan kanannya. Kenapa? Karena syaitan, kata Nabi, makan demikian pula minum dengan tangan kirinya. Nah, sehingga selama seseorang memungkinkan ya, bisa menggunakan tangan kanannya untuk makan dan minum, maka itu yang wajib. ya, kecuali dalam kondisi darurah, ya, terpaksa, tidak mampu, ya, maka dibolehkan. Wallahu ta'ala a'lam. Adapun secara umum, apabila itu perkara kebaikan, maka yang afdal adalah mendahulukan bagian yang kanan. Oleh karena itu, para ulama seperti yang dinukilkan oleh Imam Nawawi rahimahullah, ya, ketika menjelaskan hadis ini, kata beliau, wa yustahabbu al-bada'atu bil yamin fi kulli ma kana min bab at-takrim waz-zinah. Ya. Disunahkan untuk mendahulukan bagian kanan pada setiap perkara yang memiliki kemuliaan waz-zinah. Demikian pula dalam perkara yang kaitannya dengan perhiasan. Ya. Ini kebaikan. Nah, wal bada'atu bil yasar fi diddi dalik. Ya, dan dianjurkan untuk mendahulukan yang kiri, ya, dalam perkara yang menjadi lawan, ya, dari kemuliaan. Kadukhulil khala wa naz'in na'li wal khuruji minal masjidi wal istinja'i wa ghairihi. Seperti hendak masuk ke khala, ya, WC, toilet atau kamar mandi. Demikian pula ketika melepas sendal ataupun keluar dari masjid, ya, dan juga ketika istinja, ya, ketika istinja. Nah, bahkan haram hukumnya, ya, seorang beristinja dengan menggunakan tangan kanannya. Ya. Walistanji biyaminihi, kata Nabi Rasulullah SAW. Hendaklah kalian wahai kaum muslimin tidak beristinja, tidak membersihkan kotorannya dengan tangan kanannya. Sehingga, ya, haram, ya, menggunakan tangan kanan ketika membersihkan kotoran. Ya, sehingga harus menggunakan tangan kiri. Adapun menjadikan tangan kanan untuk membantu, ya, ketika istinja, ya, mengambil air ataupun batu ataupun tisu atau yang semisalnya, maka para ulama membolehkan dalam hal ini, ya, sebagai alat bantu saja. Adapun yang secara langsung bersentuhan dengan tempat najis, ya, untuk membersihkan kotoran, maka tidak diperbolehkan, ya, haram. Taib. Kemudian di dalam hadis ini pula, ya, kita mendapatkan faedah inna ja'lal yasar lil asya'i al mustaqdirah, ya, huwa al aliyaq syar'an wa aqla, bahwa menjadikan bagian kiri untuk, ya, hal-hal yang kotor, ya, ataupun najis, maka ini lebih pantas dan lebih tepat, baik secara syar'i demikian pula secara akal, ya. Nah, oleh karena itu dalam hal yang baik seperti memakai pakaian, ya, celana, sarawil, ya, demikian pula memakai sepatu, ya, ataupun menggunakan celak, ya, ataupun menggunting kuku, ya, ini perkara kebaikan, ya, demikian pula mencukur kumis, ya, perkara kebaikan, maka hendaklah seseorang mendahulukan bagian yang kanan, ya, sebagaimana Rasulullah SAW dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu menganjurkan kepada al-hallaq, ya, para tukang cukur, ketika mencukur rambut hendaknya mendahulukan bagian yang kanan. Ya. Adapun yang kaitannya dengan hal-hal yang jelek, ya, yang kotor, najis, ya, maka ini hendaknya mendahulukan yang kiri. Demikian di dalam hadis ini kita mendapatkan faedah inna syar'a asy-syarifa jaa'a li islahin nas wa tahdhibihim wa wiqayatihim min al-adrar. bahwa syariat yang mulia ini syariat Islam, ini datang untuk membuat perbaikan di tengah kaum muslimin, di tengah masyarakat, dan mendidik, membina mereka, dan menjaga mereka dari hal-hal yang memudaratkan. Ya, makan misalkan wajib dengan tangan kanan. Ya, adapun istinja haram dengan tangan kanan. Ini memberikan faedah tentang keindahan syariat Islam. Menjauhkan kaum muslimin dari kotoran. Ya. Bisa dibayangkan kalau misalkan kaum muslimin diberikan kebebasan makan dan minum terserah. Ya, mau dengan tangan kanan semuanya silahkan, dengan tangan kiri semua juga silahkan. Apa yang terjadi? Penyakit. Ya, penyakit. Nah, maka Islam dengan syaratnya yang mulia, karena yang mensyariatkan adalah Al-Hakim, Zat yang maha bijaksana, yang maha rahmat dan rahim kepada kaum muslimin, kaum mukminin, membuat aturan. Ya. Dan ini tidak ada di ajaran, di agama selain Islam. Tidak ada. Hanya ada di dalam Islam. Nah. Kemudian di sini ada beberapa hal yang ingin kita tambahkan terkait dengan masalah wudu. Di antaranya adalah tentang hukum seseorang yang menambah jumlah basuhan ketika berwudu. Seperti yang kita jelaskan bahwa dalam hal ini ketika seorang berwudu dibolehkan untuk menjadikan bilangan basuhan 1-1, 2-2, ataupun 3-3, kecuali kepala, kecuali mengusap kepala, ataupun acak, maka pendapat yang sahih dalam hal ini diperbolehkan. Sehingga dari sini menjelaskan kepada kita bahwa maksimal ketika seorang membasuh ketika berwudu itu 3 kali. Nah, apa hukumnya ketika seorang menambah lebih dari 3? Maka yang sahih dalam hal ini tidak diperbolehkan. La yajuz, tidak diperbolehkan. Oleh karena itu di dalam hadis Amr bin Shu'aib an abihi an jaddihi, yaitu Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu taala anhuma, kata beliau, ja'ani ataupun ja'arabi ila an-nabi alaihi salatu wassalam fasalahu 'anil wudu. Ada seorang Arabi datang kepada Nabi kemudian bertanya tentang wudu. Bertanya tentang wudu. Fa'arahu thalasan, maka Nabi memperlihatkan kepada Arab Badui tadi dalam hal berwudu, yaitu thalasan, 3 kali. Kemudian kata Nabi summa qala hadzal wudu, faman zada ala hadza faqad asaa wa dhalama. Inilah wudu yang sempurna, yang sesuai dengan sunnah. Maka barang siapa yang menambah bilangan wudu lebih dari 3, faqad asaa wa dhalama, maka sungguh dia telah berbuat buruk dan berbuat zalim, melampaui batas. Melampaui batas. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dengan sanad yang hasan. Dengan sanad yang hasan. Dan seperti yang kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya, bahwa seseorang teranggap dia telah membasuh anggota wudunya 1 kali apabila dia telah mengambil air kemudian dia basuh anggota wudunya secara merata, secara merata, dan tidak memperhatikan berapa kali dia menggosok, ya, anggota wudunya. Yang jelas dia ambil, kemudian dia alirkan air tersebut, dia edarkan, kemudian dia basuh, dia gosok anggota wudunya sempurna, terkena semuanya, maka itu baru terhitung satu kali. Ya, kemudian baru mengambil untuk kedua kalinya dan ketiga kalinya. Ya. Nah, sehingga kalau misalkan seorang mengambil air, ya, satu kali kemudian tidak sempurna membasuh anggota wudunya, tangannya misalkan masih ada yang kering, maka ini belum teranggap satu kali. Bahkan kalaupun dia lebih dari itu, tiga kali, empat kali, ataupun gosokannya banyak, ya, tapi tidak sempurna, ya, maka ini belum teranggap satu kali basuhan. Baik. Dan para ulama mereka berselisih tentang makna perkataan Nabi alaihi salatu wassalam tentang orang yang menambah bilangan basuhan ketika berwudu. Kata Nabi apa? Faqad asaa wa dzalama. Maka sungguh dia telah berbuat keburukan dan melampaui batas, berbuat zalim. Sebagian menafsirkan makna dari perkataan ini bahwa seseorang berbuat keburukan ketika berwudu, ketika mengurangi finnaqs, ketika mengurangi, kurang dari tiga, satu, dua, dan melampaui batas apabila lebih dari itu. Ini sebagian pendapat. Dikatakan buruk ketika seorang berwudu ketika dia mengurangi. Karena Nabi tadi dalam konteksnya menyebutkan apa? Wudu itu tiga kali, tiga kali. Kemudian Nabi menyebutkan barang siapa yang menambah, maka dia telah berbuat buruk dan melampaui batas. Nah, para ulama berselisih tentang makna berbuat buruk dan berbuat zalim tadi. Sebagian pendapat menyatakan apa? Berbuat buruk apabila mengurangi dari jumlah tiga. Satu, dua. Melampaui batas kalau lebih dari tiga. Empat, lima. Sebagian pendapat lagi kebalikannya. Berbuat buruk itu kalau lebih dari tiga. Melampaui batas kalau kurang dari tiga. Dan sebagian lagi menyatakan berbuat buruk dan zalim itu sama saja. Apakah mengurangi atau menambahi. Namun yang sahih wallahu taala alam, pendapat yang keempat, yang terakhir, yaitu yang menyatakan bahwa makna asaa wa dzalama, barang siapa yang menambah jumlah bilangan wudu, maka dia telah berbuat buruk dan melampaui batas, yaitu fi ziyadah, ketika dia menambah lebih dari tiga. Adapun berwudu satu kali, dua kali, seperti yang kita sebutkan, hukumnya apa? Boleh atau sunnah? Sunnah. Bukan hanya mubah, bukan hanya boleh, tapi sunnah. Sehingga kita menyatakan bahwa yang sunnah adalah seorang berwudu kadang satu kali, kadang dua kali, kadang tiga kali. Nah, wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Kemudian masalah yang lain masih terkait dengan wudu adalah tentang hukum mengusap imamah. Mengusap imamah. Dan sebelum itu, ma'asyarul muslimin rahimakumullah, terkait dengan imamah, maka ini asal hukumnya bukan sunnah. Asal hukumnya bukan sunnah. Karena dahulu Rasulullah alaihissalatu wassalam menggunakan imamah itu karena mengikuti kebiasaan Arab. Mengikuti kebiasaan Arab. Dan memang demikian. Sebahagian amalan Nabi, perbuatan Nabi itu ada yang mengikuti kebiasaan Arab. Seperti dalam hal berpakaian. Dahulu pakaian Nabi itu ada rida, ada izar, ada pakaian atas, ada pakaian bawah. Itu kebiasaan Arab dahulu. Kalau sekarang gambarannya di negeri kita ya seperti orang pakai baju koko kemudian sarung. Itu kebiasaan Arab dulu. Sekarang sudah berubah. Jubah. Ya, sekarang sudah berubah. Demikian pula termasuk kebiasaan Nabi, dahulu rambut Nabi panjang sampai bahu beliau. Kenapa? Karena kebiasaan Arab pada saat itu. Ya. Nah, sebagaimana pula dalam hal memakai imamah karena kebiasaan Arab. Ya. Nah, dan asalnya perbuatan Nabi apabila kaitannya dengan kebiasaan Arab pada saat itu, maka asal hukumnya bukan sunnah. Ya, bukan sunnah. Ya. Nah, adapun perbuatan Nabi, amalan Nabi yang kaitannya dengan ibadah, ya, maka dalam hal ini, ya, contoh bagi umatnya. Ya, seperti apa? Ya, salat. Ya, perbuatan Nabi, amalan Nabi. Ya, dan itu kaitannya dengan ibadah, maka itu contoh bagi kaum muslimin, umat Islam. Ya, demikian pula dalam hal berpuasa, dalam hal berakhlak, ya, bermuamalah dengan kaum muslimin, dengan orang-orang kafir. Ini kaitannya dengan ibadah. Ya, maka itu contoh bagi kaum muslimin, bagi seluruh manusia. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ya, sungguh telah ada teladan yang terbaik untuk kalian. Pada siapa? Pada di Rasulullah alaihi salatu wassalam. Ya. Dan asal hukumnya perbuatan Nabi, ya, itu adalah teladan bagi umatnya. Ya. Nah, terkait dengan ibadah, tidak boleh untuk kita mengatakan, ya, ini adalah kekhususan Nabi kecuali dengan dalil. Kecuali dengan dalil, qarinah-qarinah, tanda-tanda, bukti-bukti yang meyakinkan bahwa ini kekhususan Nabi. Ya, tidak boleh untuk diterapkan bagi yang lainnya. Demikian pula apabila ada qarinah, tanda-tanda bahwa ternyata perbuatan Nabi tersebut mengikuti kebiasaan masyarakat. Maka ini juga asal hukumnya bukan sunnah bagi yang lainnya. Nah, seperti yang kita sebutkan tadi, imamah. Ya. Nah, sehingga para ulama, ya, di sini sebagai faedah bahwa perbuatan Nabi, ya, itu terbagi menjadi tiga bahagian. Ya, terbagi menjadi tiga bahagian. Bagian yang pertama yang kaitannya dengan ibadah. Ya, kaitannya dengan ibadah. Maka ini terbagi menjadi dua. Ya. Ada yang menjadi kekhususan Nabi, ya, dan tidak menjadi kekhususan Nabi. Adapun yang menjadi kekhususan Nabi, ya, maka ini tentunya, ya, tidak berlaku bagi yang lainnya. Ya, contoh bolehnya untuk menikah, ya, lebih dari empat. Ya, lebih dari empat. Ini khusus untuk Nabi. Ya. Nah, demikian pula bolehnya Nabi untuk menikahi seorang wanita yang menghibahkan dirinya. Ya, boleh meskipun tanpa wali, dan ini khusus untuk Nabi. Ya, tidak boleh diterapkan kepada selain Nabi. Ya, sekedar suka sama suka, ya, nikah, kawin kontrak. Ya, istilah orang Syiah nikah mut'ah, katanya ibadah, sunnah, ya, mu'akkadah. Ya. Ya. Yang meyakinkan, ya, adalah syaitan. Ya. Sunnahnya syaitan. Nah, karena Nabi alaihi salatu wasallam menyatakan la nikah illa bi wali. Tidak ada nikah, tidak sah, ya, sebuah pernikahan tanpa ada wali. Ya. Nah, adapun kasus tadi, ya, ini khusus untuk Nabi. Ya. Nah, jenis yang kedua yang kaitannya dengan ibadah, ya, kaitannya dengan ibadah. Kalau tadi kekhususan Nabi, ya. Nah, yang kedua kaitannya dengan ibadah namun tidak menjadi kekhususan Nabi, maka asal hukumnya itu menjadi contoh bagi kaum muslimin secara umum. Ya. Nah, ini seperti salat, berpuasa, ya, umrah, haji,
sedekah, ya, akidah, keyakinan-keyakinan, prinsip-prinsip di dalam Islam dan yang lainnya. Ya, ini jenis yang pertama dari perbuatan Nabi, yaitu kaitannya dengan apa? Dengan ibadah. Ada yang menjadi kekhususan Nabi, ada yang tidak menjadi kekhususan Nabi. Jenis yang kedua, yaitu perbuatan Nabi yang kaitannya dengan perkara jibiliyah, yaitu perbuatan yang sudah menjadi sifat bawaan manusia. Seperti apa? Makan, minum, tidur, ya. Ini sudah bawaan, fitrah masing-masing orang, ya, punya kebutuhan. Ya. Nah, bahkan termasuk sifat kesempurnaan manusia. Mau makan, mau minum, mau tidur, ya. Nah, ini sifat kesempurnaan manusia. Orang kalau enggak mau makan, kekurangan, ya. Ada masalah, penyakit berarti. Ya. Kok kamu enggak, ya, suka makan, ya? Enggak selera, berarti ada penyakit. Ya. Demikian pula ada orang enggak bisa tidur, ini penyakit, kekurangan. Kalau kita manusia, ya. Adapun Allah Subhanahu wa taala tentunya beda, ya. Nah, adapun Allah, ya, maka termasuk sifat kesempurnaannya adalah tidak makan, tidak minum, dan tidak tidur. Bahkan tidak ngantuk. La ta'khuduhu sinatun wala naum. Allah itu tidak pernah, ya, mengalami rasa kantuk, lebih-lebih tidur. Ya. Ini bagi Allah. Karena itu sifat kekurangan bagi Allah. Tapi untuk manusia, sifat kesempurnaan. Ya. Nah, kembali kepada jenis yang kedua, perbuatan Nabi kaitannya dengan apa? Perkara jibiliyah, tabi'iyah. Yaitu yang menjadi sifat bawaan. Maka ini asal hukumnya bukan contoh bagi yang lainnya. Bukan contoh bagi yang lainnya. Ya, artinya kalau seorang misalkan ada yang gak mau makan misalkan. Kenapa gak makan? Sunnah kok. Ya. Ataupun kenapa kau makan? Sunnah kok. Ya. Enggak boleh, ya. Kurang tepat. Kenapa? Nabi makan kok. Ya. Yang namanya makan itu sifat bawaan manusia. Ya, jibiliyah. Kenapa kamu minum? Sunnah kok minum. Ya, enggak tepat. Ya. Kenapa? Ini perkara jibiliyah. Ya. Maka kita katakan bahwa asal perbuatan Nabi yang kaitannya dengan jibiliyah, makan, minum, tidur, ini bukan sunnah. Ya, bukan sunnah. Namun terkadang para ulama menjelaskan, ya, bisa menjadi ibadah apabila terkait dengan beberapa adab-adab yang dianjurkan oleh Rasulullah alaihissalatu wassalam. Terkait dengan amalan-amalan tadi. Seperti makan, ada adabnya, minum, ada aturannya, ya kan? Tidur, ada adab-adabnya. Bacaannya, wiridnya, apa yang dibaca, apa yang dianjurkan, bangun tidur, demikian pula. Nah, apabila ditinjau dari sisi ininya, adanya adab-adab makan, adab-adab tidur, maka bisa menjadi sunnah, bisa menjadi berpahala. Ya. Meskipun asal hukumnya makan dan tidur itu tidak berpahala. Ya, tidak menjadi sunnah. Bisa difahami insyaallah. Iya. Jenis yang ketiga dari amalan Nabi, perbuatan Nabi, yaitu amalan Nabi yang kaitannya dengan kebiasaan, ya, sebuah daerah ataupun masyarakat. Ya. Nah, maka ini juga asal hukumnya bukan sunnah bagi yang lainnya. Seperti tadi, memakai pakaian. Ya, memakai pakaian. Ya, dahulu Nabi pakaiannya mengikuti kebiasaan masyarakat. Ada pakaian atas, rida, ada pakaian bawah, izar. Ya, sarung misalkan, kain. Ya. Kemudian berubah sekarang kebiasaan masyarakat Arab, ya, menjadi jubah misalkan. Sehingga termasuk perkara yang aneh dan asing di kalangan Arab apabila ada seorang berpakaian dengan menggunakan, ya, sarung sama baju koko misalkan. Aneh di sana, asing. Ya. Kenapa? Karena tidak sejalan dengan kebiasaan masyarakat Arab sekarang ini. ya, dan bisa menjadi pakaian syuhrah, kemasyhuran yang terlarang di dalam Islam. Ya. Nah. Taib, namun para ulama menjelaskan untuk jenis yang ketiga ini juga bisa ya, berpahala ketika seorang mengamalkannya apabila ada niatan untuk mencontoh Nabi. Ya. Misalkan memakai imamah. Ya. Apa tujuannya? Asal hukumnya bukan sunnah, tapi ketika dia niatkan saya ingin ya mencontoh ya Nabi. Kenapa? Nabi dahulu kebiasaannya pakai imamah. Saya pengin mengikuti ya kondisi Nabi, keadaan Nabi, maka bisa menjadi berpahala. Ya, bisa menjadi berpahala dengan niatnya tadi. Meskipun asal hukumnya apa? Bukan sunnah. Ya, membiarkan rambut sampai bahu. Asal hukumnya bukan sunnah. Ya, tapi kalau misalkan seseorang ya meniatkan saya ingin mencontoh ya rambut Nabi. Kenapa Nabi rambutnya panjang dulu? Tidak mengapa, sesekali. Ya, dengan niat tadi bisa berpahala. Meskipun asal hukumnya apa? Bukan sunnah. Kenapa? Karena Nabi dahulu ketika memanjangkan rambut itu karena mengikuti kebiasaan masyarakat. Namun tentunya ma'asyarul ikhwah habibakumullah, diperhatikan apabila misalkan di daerah kita ya telah menjadi kebiasaan orang yang memanjangkan rambut itu ya kebiasaan orang-orang fasik misalkan. Ya. Pelaku maksiat, kebiasaan penyanyi misalkan. Pemain band ya. Enggak seru kalau rambutnya enggak panjang ya. Akhirnya apa? Dipanjangkan sehingga menjadi trennya mereka, ciri khasnya mereka. Ya. Maka hendaknya kaum muslimin ya terlebih ahli sunnah menghindari fitnah. Ya, menghindari fitnah. Terlebih kalau misalkan ya rambutnya panjang ya, kemudian tidak memiliki jenggot ya. Enggak ada kumis ya. Sehingga nampak secara zahir kelihatannya seperti perempuan. Sehingga menimbulkan fitnah. Maka ya niat Anda untuk mengikuti sunnah Nabi ya, mencontoh keadaan Nabi dengan memanjangkan rambut hendaknya ditunda terlebih dahulu. Kenapa? Bisa menimbulkan fitnah. Ya. Kaidah secara umum di dalam syariat, darul mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Ya, mencegah kerusakan, fitnah itu lebih didahulukan daripada mendatangkan manfaat. Betul. Anda niatkan sunnah. Anda niatkan untuk mencontoh keadaan Nabi. Namun ketika menimbulkan fitnah, maka hendaknya ditinggalkan. Wallahu ta'ala alamu bisawab. Ya, sebagaimana ya, termasuk sunnah. Ya, sholat memakai sandal. Sunnah. Sebagaimana sholat tidak memakai sandal itu juga sunnah. Ya, namun ketika seorang mengenakan sandal, ya, ketika sholat di masjid umum mendatangkan fitnah, bahkan mungkin ya, menimbulkan faudho, ya, keonaran, ya, kericuhan, bentrok. Ya. Kenapa? Ya, jangankan sandal masuk masjid. Ya, masjid diramaikan ya, oleh anak-anak saja, teriak sana kemari, marahnya luar biasa. Ini masjid bukan pasar. Ya. Marah. Ya. Gak terima kaum muslimin. Apalagi lihat ada sendal, ya, bukan ya, nyasar, tapi memang ada orangnya. Ya. Dipakai. Ya. Bisa dipelototi. Ya. Ini aliran apa ini? Ya. Kenapa? Karena kaum muslimin ya, tidak mengetahui tentang hukumnya. Sehingga hendaknya seperti ini. Ya, ditunda terlebih dahulu, ditinggalkan. Kenapa? Menimbulkan fitnah. Ya, meskipun ya dengan niat mengamalkan sunnah. Baik. Demikian pula tadi ya memakai imamah, ya. Maka asal hukumnya bukan sunnah. Ya, namun ketika seorang meniatkan untuk mencontoh keadaan Nabi, maka bisa menjadi berpahala. Nah, sekarang pembahasannya. Ketika seorang menggunakan imamah. Ya, dan imamah itu sebelum kita lanjutkan lagi adalah kain yang dililitkan ya di atas kepala. Adapun kalau cuma dibiarkan saja ya itu namanya bukan imamah tapi kutroh. Ya, seperti para masyayikh ya biarkan gitu. enggak diikat, ya. Itu namanya kutrah, ya. Tapi kalau sudah diikat, ya, rapi, itu namanya apa? Imamah. Ya. Nah, imamah dinamakan imamah karena ya'um ra's, itu menyelimuti, ya, mengelilingi kepala. Diikatkan. Sehingga dinamakan imamah. Lah, apa hukumnya mengusap, ya, imamah ketika seorang berwudu? Baik. Di sini ada dua hadis yang menjelaskan tentang dibolehkannya. Ya. Ada dua hadis yang menjelaskan tentang dibolehkannya seorang ketika berwudu mengusap imamah. Hadis yang pertama yaitu hadis Amr bin Umayyah Al-Dhamri radhiyallahu taala anhu. Kata beliau, raaitu Rasulullah alaihi salatu wasalam yamsahu ala imamatihi wa khuffaihi. Aku melihat Rasulullah alaihi salatu wasalam mengusap, ya, di atas imamah beliau dan dua khufnya. Ya. Rawahul Bukhari. Hadis ini diriwayatkan Imam Al-Bukhari rahimahullah. Ini hadis yang pertama. Hadis yang kedua, hadis Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu ta'ala anhu, anna Nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tawadda'a famasaha binasiyatihi wa 'ala al-imamati wal khuffain. Adalah Nabi alaihi salatu wassalam, ya, ketika berwudu maka beliau mengusap nasiyatihi, ubun-ubunnya. Ya, mengusap ubun-ubunnya. Wa 'alal imamah, dan imamahnya. Wal khuffain, dan kedua khufnya. Rahu Muslimun. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim alaihi rahmatullah. Sehingga dari sini, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, para ulama menjelaskan terkait dengan mengusap imamah, maka di sini ada tiga cara. Yaitu ketika seorang menggunakan imamah pada saat berwudu. Di sini ada tiga cara. Ya. Yang ketiganya dibolehkan. Cara yang pertama adalah ayamsah ra'sa faqat. Ya, wa naz'al imamah. Dia mencukupkan dengan mengusap kepalanya dan melepas imamahnya. Ya. Ini cara yang pertama. Dia pakai imamah, ya, pada saat berwudu. Ketika mengusap kepala, dia lepas imamahnya, kemudian dia usap kepalanya. Ini cara yang pertama, ma'ruf sudah. Cara yang kedua, seperti dalam dua hadis tadi disebutkan, al-mashu 'alal imamah wahdaha, yaitu mencukupkan dengan mengusap imamah saja. Ya. Nah, imamah diusap tanpa melepas imamahnya. Yaitu sebagai pengganti apa? Mengusap kepala. Ya, ya tentunya ketika seorang membasuh wajah, ya ini kan ceritanya sedang apa ini? Berwudu kan? Ya. Ketika membasuh wajah hendaknya dibuka. Ya, dibuka imamahnya kalau itu menutupi bagian wajahnya sehingga ketika dia membasuh wajahnya itu bisa mengenai seluruh wajahnya, basah semuanya. Jangan sampai mentang-mentang pakai imamah kemudian dibiarkan, ya, imamahnya akhirnya menutupi bagian wajahnya sehingga ketika dia membasuh wajahnya ada bagian wajah yang kering misalkan, jangan, karena bisa enggak sah nanti. Ya, jangan sampai kita meninggalkan salah satu bagian sekecil apapun dari anggota wudu kemudian kering, tidak terbasahi dengan air wudu. Ya. Sehingga kalau misalkan seorang, ya, ada, ya, bagian wajahnya yang kering misalkan, ya, selesai wudu baru ingat kering ini, yakin kering sudah, ya, nah, kering terluputkan, maka hendaknya dia, ya, membasuh wajahnya kembali kemudian urut lagi, ya, membasuh tangannya kemudian mengusap kepalanya dan kakinya. Ya, ini kalau apa, kalau ada yang kelupaan, ya, nah, kalau misalkan, ya, selesai berwudu, ternyata baru kelihatan, ternyata kering tangannya, ya, kering, betul-betul kering, ya. Belum terkena air wudu. Dia tidak tahu kecuali setelah selesai wudu. Apa hukum wudunya? Enggak sah. Terus gimana caranya? Dia basuh tangannya kembali. Kemudian ya, lakukan ya wudu, basuhan wudu yang berikutnya. Setelah tangan apa? Kepala. Kemudian kaki. Demikian, ya. Dan ini yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin alaihi rahmatullah. Baik. Kembali kepada tata cara kaifiyah mengusap imamah ketika berwudu. Adapun cara yang ketiga, al-mashu 'ala al-imamah wan nasiyah. Cara yang ketiga yaitu dengan mengusap ubun-ubun sekaligus imamah. Ya, sekaligus imamah. Ya, jadi agak dibuka imamahnya, kemudian diusap ubun-ubunnya nasiyah, kemudian baru setelah itu imamahnya. Nah, maka tiga cara ini seluruhnya dibolehkan. Apa cara yang pertama? Melepas imamah, kemudian mengusap kepala. Cara yang kedua, membiarkan imamah, kemudian mengusap bagian atasnya. Cara yang ketiga, mengusap ubun-ubun, kemudian sekaligus imamah. Oleh karena itu Ibnu Qayyim alaihi rahmatullah dalam Zadul Ma'ad kata beliau, wa kana yamsahu 'ala ra'sihi taratan wa 'ala al-imamati taratan wa 'ala an-nasiyati wal imamati taratan. Adalah Rasulullah alaihi salatu wassalam terkadang beliau mengusap kepalanya saja, ya, dan terkadang beliau hanya mengusap imamahnya saja, dan terkadang pula beliau mengusap ubun-ubun sekaligus imamahnya. Jadi tiga-tiganya boleh. Ya, tiga-tiganya boleh. Mana yang afdal? Ya, mana yang afdal? Wallahu taala a'lam bissawab. Semuanya boleh. Ya, semuanya dibolehkan. Baik. Lah sekarang. Masalah berikutnya, apa hukum mengusap khimar? Ya. Khimar dengan kha, bukan ha. Khimar itu keledai. Ini khimar. Khimar itu kerudung, ya. Kerudung. Ya, yang biasa digunakan oleh ya, para akhwat ummahat kaum muslimah. Ya. Maka dalam hal ini ma'asyar muslimin rahimakumullah, ada hadis ya, yang diriwayatkan Imam Muslim rahimahullah dari hadis Bilal radhiyallahu taala anhu, di mana Rasulullah alaihi salatu wassalam ya masaha 'alal khimar, bahwa pernah ya, Rasulullah alaihi salatu wassalam mengusap ya khimar, ya kerudung. Nah, namun hadis ini ya menjadi perbincangan di kalangan para ulama, sehingga sebagian mereka menganggap bahwa hadis ini adalah hadis yang mu'al, ada kelemahan, ya. Dan yang sahih bahwa hadis ini bukan dari perkataan Nabi, amalan Nabi, namun dari para sahabat, ya, dari sahabat Nabi, seperti al-Imam Dharqutni rahimahullah menghukumi hadis tersebut, ya, hadis yang berbicara tentang hal ini itu mauquf, ya, hanya sampai kepada para sahabat, ya, sehingga para ulama ya mengambil kesimpulan bahwa ya asalnya mengusap khimar ya, ini tidak diperbolehkan, ya, karena tidak ada dalil yang sahih sharih yang datang dari Nabi yang menjelaskan tentang dibolehkannya. Hanya saja para ulama ya menyebutkan bahwa apabila seorang muslimah misalkan mengalami kesulitan ya untuk melepaskan kerudungnya, khimarnya, ya, terlebih dalam kondisi ya, dibutuhkan dia untuk mengerjakan sholat, namun tidak mungkinkan ya untuk melepas khimarnya. Kenapa? Banyak orang-orang asing yang bukan mahramnya, ya, yang bukan mahramnya, sehingga kalau dia lepas ya kerudungnya itu akan nampak auratnya misalkan, ya, sehingga dalam kondisi seperti ini dibolehkan, ya, bagi seorang muslimah untuk mengusap khimarnya. Ya, kaidah secara umum di dalam syariat, ya, yaitu al-masyaqqatu tajlibu taysir. Bahwa ketika kaum muslimin menghadapi kesulitan dalam mengamalkan syariatnya, maka ya di sana ada kemudahan. Wallahu taala a'lamu bissawab. Dan ini ya sebagian para ulama memfatwakan tentang bolehnya apabila menyulitkan, ya. Namun apabila tidak menyulitkan di rumah misalkan, ya pakai kerudung, ya kemudian mau wudu, ya dan tidak dikhawatirkan ada yang melihat, ya afdol untuk dilepas, ya dan asal hukumnya dia mengusap kepalanya, ya tidak di atas khimar. Wallahu taala a'lamu bissawab. Masalah berikutnya tentang hukum mengusap kolan suah, peci. Ya. Apa peci? Ya ini nih yang kita gunakan. Ya. Peci. Ya. Imamah sudah. Kerudung sudah. Sekarang kolan suah. Apa hukumnya? Maka sebagian para ulama, ya, terjadi khilaf dalam hal ini, namun yang sahih, ya, wallahu ta'ala alam, ya, tidak diperbolehkan, ya, tidak diperbolehkan untuk mengusap kolan suah ketika seorang berwudu. Dan ini pendapat jumhur para ulama, mayoritas kebanyakan para ulama, ya, kenapa? Karena tidak adanya dalil yang menunjukkan dibolehkannya untuk mengusap kolan suah, peci, ketika seorang berwudu. Ya, dan tidak boleh untuk dikiaskan kepada imamah. Ya, wallahu ta'ala alamu bisawab. Kemudian masalah berikutnya tentang kaifiyah, ya, tata cara mengusap imamah, gimana caranya? Kalau tadi tentang hukumnya boleh apa enggak, kan gitu. Yang sahih apa? Boleh. Nah, sekarang kaifiyahnya bagaimana? Ya, tata caranya. Maka di sini sebagian para ulama berpendapat caranya adalah seperti seorang mengusap kepalanya. Ini sebagian pendapat. Terus gimana caranya? Kalau begitu, dari depan ke belakang, ke depan lagi. Nah, ini sebagian pendapat para ulama. Nah, dan itu diriatkan dari Al-Imam Ahmad alaihi rahmatullah dalam salah satu pendapatnya. Namun sebagian lagi menyatakan bahwa mengusap imamah, ya, itu boleh, ya, sekedar untuk mengusap saja, tidak ada tata cara khusus seperti mengusap kepala. Ya. Nah, karena yang disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam adalah yamsahul imamah atau yamsahu alal imamah, Nabi mengusap di atas imamahnya. Dan tidak dijelaskan kaifiahnya sehingga kembali kepada makna mengusap, yaitu sekedar, ya, mengusap, ya. Nah, tidak seperti mengusap kepala. Ya, dan ini pendapat yang aqrab, ya, yang lebih mendekati kepada zahir hadis Nabi alaihi salatu wassalam tentang hal ini. Ya, wallahu taala a'lamu bissawab. Nah, demikian pula, ya, di antara bukti yang lain yang menguatkan, ya, bahwa ketika seorang mengusap imamah itu tidak seperti, ya, dalam hal mengusap kepala, karena tidak adanya dalil yang sampai kepada kita dari Nabi alaihi salatu wassalam bahwa Nabi mengusap imamahnya seperti mengusap kepala. Enggak ada. Ya. Tidak ada dalil yang sahih, ya. Nah. Masalah berikutnya tentang hukum mengusap telinga. Ya, pada saat seseorang mengusap imamah, apa hukumnya? Ya. Belum terbahas, ya kan? Nah, sekarang kita bahas. Ya, apa hukum mengusap telinga, ya, ketika seorang mengusap imamahnya. Dan sebelum itu kita ingatkan bahwa asal, ya, hukum mengusap kedua telinga ketika berwudu apa? Sunnah. Ya, sunnah.
Nah,
sunnah.
Karena hadis yang menjelaskan bahwa al-udhunani minar ra's, ya, bahwa kedua telinga itu bagian dari kepala, ya, ini hadisnya dhaif. Ya, hadisnya dhaif. Ya, sehingga kalau hadis ini sahih, tentunya ini hujah yang paling kuat untuk menyatakan bahwa mengusap telinga itu wajib. Kenapa? Karena disamakan dengan mengusap kepala. Ya, karena mengusap kepala hukumnya apa? Wajib, bahkan rukun. Sehingga kalau hadis ini sahih, mungkin kita menyatakan bahwa ya, mengusap telinga itu wajib sebagaimana mengusap kepala. Namun ternyata hadisnya dhaif. Ya. Dan yang ada tentang mengusap telinga itu dari perbuatan Nabi. Ya, bukan dari perintah Nabi. Ya, sehingga asal perbuatan Nabi itu adalah sunnah. Ya, wallahu ta'ala alam. Nah, sekarang apa hukum ya, mengusap telinga ketika seorang mengusap imamahnya? Baik. Ibnu Qudamah rahimahullahu ta'ala menyebutkan dalam Mughni, kata beliau, wala khilafa fi anna al-udhunain la yajibu mashuha. Tidak ada khilaf di kalangan para ulama bahwa tidak wajib untuk mengusap kedua telinga. Ya, tidak wajib ya, untuk mengusap kedua telinga. Berarti apa? Sunnah. Li'annahu lam yunqal dhalik. Ya, karena tidak ada penukilan yang sahih yang datang dari Nabi SAW tentang hal ini. Seperti yang kita jelaskan tadi. Ya, hadis al-udhunani minar ra's, bahwa kedua telinga itu bagian dari kepala, itu dhaif. Walaysata minar ra's illa ala wajhi taba'. Sehingga kedua telinga ini bukan termasuk bagian dari kepala, yaitu dalam hal berwudu, kecuali apabila sekedar untuk mengikuti ya, wajah. Ya, ataupun afwan, ketika hanya sekedar jadikan sebagai amalan yang mengikuti amalan mengusap kepala. Ya, amalan mengusap kepala. Nah, ini yang disebutkan oleh Ibnu Qudamah rahimallahu ta'ala. Sehingga yang zahir, wallahu ta'ala alam, bahwa mengusap telinga ketika seorang berwudu, ya, ketika seorang menggunakan imamahnya, ini hukumnya apa? Sunnah. Nah, hukumnya sunnah. Dan yang zahir dari perkataan Ibnu Qudamah rahimahullah, ya, la khilaf, tidak ada khilaf, ya, di sini, yaitu yang tidak ada khilaf tentang tidak wajibnya. Bukan berarti tidak disyaratkan. Yang tidak ada khilaf di kalangan para ulama, yaitu tentang apa? Tentang tidak wajibnya. Ya. Tambah lagi ketika Ibnu Qudamah menyebutkan la yajib, tidak wajib. Maka yang zahir dari sini menunjukkan mustahab. Ya, berarti mustahab mengusap kedua telinga ketika seorang menggunakan imamah ya, pada saat berwudu. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Berikutnya, masalah yang lain. Apa hukum mengusap al-unuq? Apa ini? Leher. Ya, leher. Nah, ketika berwudu, ada yang pernah lihat kaum muslimin ketika berwudu mengusap lehernya? Ada enggak? Belum pernah. Kalau saya pernah. Ya. Bahkan masih dekat, ya, kerabat, ya. Orang tua dulu. Ya, mungkin ini yang diajarkan oleh guru-guru mereka, ya. Ketika berwudu mengusap kepala, ya, cuma dahinya saja, jidatnya, ubun-ubun, 3 kali, kemudian lehernya diusap 3 kali, puk puk puk. Ya. Nah, maka yang sahih dalam hal ini, tidak ada hadis yang sahih yang menjelaskan tentang dianjurkannya, ya, mengusap leher. Ada beberapa riwayat, namun riwayat tersebut maudhu'ah, palsu. Ya. Nah, tidak ada asalnya. Bahkan munkarah. Ya, hadis-hadisnya itu mungkar. Sehingga tidak boleh untuk dijadikan sebagai hujjah. Nah. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Ya. Sangat sebelas.
Taib ya, kita skor dulu ya, Masya Allah. Biar lebih konsentrasi ya. Mungkin seperempat ya, jam 15 menit kita skor terlebih dahulu, Insya Allah dilanjutkan setelahnya. Wallahu ta'ala alam suwab. Wa akhirul amal hamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.